kwabaseGalathiya 6. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni, onjalo ngomoya obunene uzibheke wena funa uyengwe nawe. Thwalisanani imthwalo yenu igcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Ngokuba uma umuntu ezishaya uthwe ngelutho uyazikhohlisa. Kepha makube yilona lowo ahlolo wakhe umsebenzi, ikhona yakuba nokubongwa ngokungokwakhe, yedwa kungengokomunye. Ngoba yilona lowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Kepha yena ofundisa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho okuvuna. Ngoba ohlayelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlayelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Kepha masingakhathale kwenzeni okuhle, ngoba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ngakho-ke, njengokuba sinethuba senze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ake nibone kulobo kungake nginilobele ngakho ngesami sandla. Bonke abafuna ukubukeka enyameni, yibona abaniphoqela ukusoka kuphela ukuba bangayokuzingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. Ngoba ngisho bona abasokayo nabo kabawugcini umthetho, kodwa bathanda ukuba nisoke ukuze bazibonge ngenyama yenu. Kepha kimi akungabikho nakanye ukuzibonga, kuphela ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu okubethola ngaye izwe kimi nami kulo izwe. Ngoba nakusoka nakungasoki akulutho isidalo esisha kuphela. Bonke abahamba ngalendlela makube kube ukuthula nesihawu, yebo ku-Israyeli kaNkulunkulu. Mangingabe ngisakhathazwa muntu ngokuba ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu mawube nomoya wenu bazalwane. Amen.